Эфирда Озотлик радиосы. Прагаданга приятмыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 21-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda. Qozog'istonda 21-mayda o'tkazilishi rejalangan namoyishlar oldidan yuzlab odam hibsga olindi. Qamoqdan o'ligi chiqqan buxorolik tadbirkorning oilasi Milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida qolyapti. Qirg'izistonlik huquq faollari prezident Atambayevni sudga berdi. Ozod nazar: maktabni hokimiyat ta'siridan ajratib olmasak, bolalarimiz savodsiz bo'lib qoladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda 21-may kuni muxolifatning ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish chaqiriqlari ortidan mamlakat xavfsizlik kuchlari yuzlab huquq faollari, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollarini hibsga oldi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1-iyulidan kengaytiriladigan 1,700,000 gektar yer kimoshdiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'ldi. Ommaviy hibslar Qozog'istonning Ostona, Olmaota, Qarag'anda, Uralsk, Chimkent, Atirau shaharlarida ro'y berdi. Hibsga olinganlar orasida Interfax Ozodlik radiosining bir qancha jurnalistlari ham borligi aytilmoqda. Ular militsiya bo'linmalarida bir necha soat ushlab turilib, keyin qo'yib yuborilgan. Hozirda Qozog'istonda Ozodlik radiosining qozoq xizmati sayti va bir qator ijtimoiy tarmoqlar to'sib qo'yildi. Qozog'istonda yarim tundan beri Facebook, VKontakte ijtimoiy tarmoqlari, Twitter mikroblogi, WhatsApp va Viber messenjerlari hamda YouTube portali ochilmayapti. Telegram esa qisman ishlab turgani aytilmoqda. Bu haqda TJ blogger saytiga olmaotaliklardan biri ma'lum qildi. Bu resurslarning to'silishi aniq sabablari ma'lum emas, biroq mahalliy aholi buni yer islohotiga qarshi 21-mayga belgilangan ommaviy mitingga tadorik bilan bog'lamoqdalar. Olmaotaliklardan biriga ko'ra, tungi soat 12 dan birgacha Qozog'istonda Instagram va Moymir dohil qariyb barcha aloqa platformalari ishlamagan. Umuman Qozog'istondagi voqealar tafsiloti keyingi eshitirishimizda. Janubiy Koreya bosh vaziri Hwang Kyo-an O'zbekistonga safar qilmoqda. Bugun janob Hwang Kyo-an O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov bilan uchrashdi. Mehnat vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar aholi bandligi sohasida ikki mamlakat hamkorligi masalalarini muhokama qilganlar. Tashrif doirasida Hwang Kyo-an Qoraqalpog'istondagi Ustyurt gaz kimyo majmuasining qurilishi tugallanishi hamda Toshkentda Koreya madaniyati va san'ati uyi barpo etilishining boshlanishi marosimlarida ishtirok etishi kutilyapti. O'rta Yer dengizida payshanba kuni yo'qolgan Airbus 320 yo'lovchi uchog'ining siniqlari, ayrim yo'lovchilarning jasadlari va yuklari topilgan. Hozirda topilgan uchoq siniqlari o'rganilmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uchoq bortida tutun detektori ishlab ketgan. Bu haqda Gretsiya hukumat rasmiylari ma'lum qildi. Eslatamiz, Parijdan Qohiraga uchgan Airbus 320 uchog'i payshanba kuni radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. Uchoq bortida jami 66 odam bo'lgan. Uchoq terror hujumiga uchragani taxmin qilinmoqda. Hozirga qadar hech bir jihodchi guruh mazkur uchoq halokatiga mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. So'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. NATO Sharqiy Yevropaga 3500 harbiyni joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond ma'lum qildi. Bu tadbir Rossiyaga nisbatan agressiyaga ega emasligini ta'kidlagan Hammondga ko'ra, harbiylar 4 yoki 5 batalyondan iborat bo'ladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Rossiya bilan chegara hududlariga joylashtiriladigan harbiylar uchun AQShdan 2 batalyon, Buyuk Britaniya va Germaniyadan batalyon ajratiladi. 4-chi batalyon Daniya, Ispaniya, Italiya va Hollandiya harbiy lardan iborat bo'lishi kutilmoqda. Bu ish Rossiya Qrim anneksiyasi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarga dastak kabi tajovuzkor xatti-harakatlarni sodir etgan taqdirda Sharqiy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlarni o'z holiga tashlab qo'ymasligi yuzasidan xotirjam qilish uchun amalga oshirilayotgan bir tadbir ekani aytilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzating va biz bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshittirishimiz Qozog'istondan olinayotgan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda 21 may kuni muxolifatning ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish chaqiriqlari ortidan mamlakat xavfsizlik kuchlari yuzlab hukumatchilari va fuqarolik jamiyati faollarini hamda o'nlab jurnalistni hibsga oldi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1 iyulidan ekin ekiladigan 1 million 700 ming gektar yer kim oshdi savdosiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan.
Ommaviy hibslar Qozog'istonning Ostona, Olmaota, Qarag'anda, Uralsk, Chimkent, Atirov shaharlarida 21 may kuni ro'y berdi. Hibsga olinganlar orasida Interfax, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qozoq xizmatining bir qancha jurnalistlari ham bor. Ular militsiya bo'linmalarida bir necha soat ushlab turilib, keyin qo'yib yuborildi. Hozirda Qozog'istonda Ozodlik radiosining qozoq xizmati sayti va bir qator ijtimoiy tarmoqlar to'sib qo'yilgan. Qozog'istonda yarim tundan beri Facebook, Kontakt ijtimoiy tarmoqlari, Twitter mikroblogi, WhatsApp va Viber messenjerlari hamda YouTube video portallari ochilmayapti. Telegram esa qisman ishlab turgani aytilmoqda. Bu haqda TJ bloggerlar saytiga olmaotaliklardan biri ma'lum qildi. Bu resurslarning to'silish aniq sababi ma'lum emas, biroq mahalliy aholi buni yer islohotiga qarshi 21 mayga belgilangan ommaviy mitingga tadorik bilan bog'lamoqdalar. Olmaotaliklardan biriga ko'ra, tungi soat 12 dan birgacha Qozog'istonda Instagram va Moymir dohil qariyb barcha aloqa platformalari ishlamagan. Soat 1 dan 2 gacha esa Olmaotada internet mutlaqo ishlamay qolgan. Ostonada esa poytaxtliklarga ko'ra ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar ishlamay qolgan, biroq boshqa saytlarga mobil telefonlardan kirish mumkin bo'lgan. Yer kodeksiga o'zgarishlar kiritilishiga qarshi 21 mayga mo'ljallangan miting haqidagi ma'lumot so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgandi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra 17 maydan buyon ruxsat etilmagan mitingga chaqirgani uchun butun mamlakat bo'ylab o'nlab odam hibsga olingan. Aprel va may oylarida Qozog'istonning turli yirik shaharlarida yer masalasi bo'yicha qator norozilik tadbirlari bo'lib o'tgan.
Qozog'istonda bo'layotgan voqealar haqida to'liqroq ma'lumot olishni istasangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. U yerda Qozog'istonda shu faollarning hibsga olinishi aks etgan video tasvirlar, audiolar va boshqa materiallarimiz bor. ozodlik.org bizning saytimiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'qinlaridan eshitirishimiz davom etadi. Buxorolik 44 yoshli tadbirkor Ilhom Ibodovni qamoqda milliy xavfsizlik xodimlari qiynab o'ldirgani haqida xalqaro tashkilotlarga bong urgan marhumning yaqinlari huquq-tartibot idoralarining bosimi ostida qolganliklarini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Buxorolik tadbirkor Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan, bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqani haqida uni oilasi Ozodlikka va Fransiyadagi O't yuraklar klubiga xabar qilgan edi. Marhumning singlisi Dilfuza Ibodova Ozodlik bilan suhbatda, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hukumat tarafidan tayinlangan advokat orqali akasining o'limi haqida O't yuraklar klubi va shu tashkilotning rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan hamkorlik qilmaslik haqida bosim o'tkazayotganini aytdi.
Siz internetda tarqatgan ekaningiz qaysidir ayol sizni ishingiz bilan shug'ullanib turgan ekan dedim. Men aytdimki, ha, Mo'tabar Tojiboyeva shug'ullanib turibdilar dedim. Keyin aytdiki, u ayolga ishonmang dedi. U nima xalq o'yini Andijon voqeasiga qo'shilgan. U umuman unga ishonmaslik kerak. Men aytdim, nima uchun ishonmaslik kerak? Ular akamning ishini BMT'ga taklaş yaptı. Sonra BMT'nin uman Özbekistan'da zaten ötmeydi, boşuna sosyal ötmeydi. Ondan göre siz, sizce benim maslahatım, borup SMB'den, SMB korrupsiyasından inondan kitirin süresangi. Şimdi ben internetle bir matman, ne doğru kıldım, kitirasıla desem ama rahim akarını kaybederiz bir borçlarını vada kılayken ekranlar.
Agar da qo'yib yuborishadigan bo'lsa, nimaga shunaqa qilmading?
8 yil berishdi. Aytdim bu gapni. Endi qo'yib berishadimi dedim. Axir 8 yil berdi-ku desam, agar ham xabar bo'ring. Kechirim so'rang. Nima uchun kechirim so'raysan? Axir akamni bittasini o'ldirdilar. Bittasini 8 yil qamadilar. Nimasini kechirim so'rang? Umuman kechirim so'rasan. Hech qachon 2000 so'ramang undan beri. Bu har bir qilgani uchun dedim, qonun oldiga javob bersin. Shunda men ketdim, nima qildim? Kecha nima chaqirdi bizani adliya maslahatchilari, biza jalini ustidan yozgandim, endi kecha chaqirishdi, endi kutamiz qani nima javob beryapti, nima qilyapti, endi bir haftadan keyin chaqirsamiz buni javobini olamiz. Qani buni ham, bu ishni ham bosdi bosdi qilishadi. Shu vaqtgacha hamma ishni bosdi bosdi qilishdi, biron ish ko'tarilmadi yuzaga. Bu akamni ham o'limi yuzaga ko'tarilmadi, u akam ham nohaq 8 yil qamalib ketdi, katta akam rahim. Buni umuman hech kim tekshirmadi, aniq nimalari bilan uzatyapman. Shunaqa kechasi nima bilan uzatdimki, ma'muriyni Buxoro shahar, Buxoro viloyat sudi, Buxoro shaharga uzatyapti. Buxoro shahar sudi prokuraturaga uzatyapti. Prokuratura nima, jinoyat ishlari viloyat sudiga uzatyapti. Ko'rdingmi, qanaqa o'ynayapsizlar. Bu bunga. Bitta ma'muriy ishni o'zi yo'q. Endi ma'muriy ishni o'zi yo'qda bular bunisini o'ldirib, bunisini 8 yil qamasdiki, ular o'ylamadilarki, biz ma'muriyni bunday ko'taramiz deb o'ylamadi, lekin ma'muriyni o'zi yo'qda. Bular hech narsa o'sha 10 sutkadan keyin 15 sutka chiqqanlar.
Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yil 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi-sotdisi tashkil qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. Bir oy o'tib Buxoro Milliy xavfsizlik boshqarmasi tergov izolyatoridan Ilhom Ibodovning o'ligi chiqdi. Akasi Rahim Ibodov esa O'zbekiston jinoyat kodeksining 189-moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki sotishda aybli deb topilib 8 yilga qamaldi. Ilhom Ibodovning ozodlikka yetib kelgan qamoqdan chiqqan jasadi suratlarida murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlarni ko'rish mumkin. Fransiyadagi o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev va Ilhom Ibodov o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda.
O'lim marosimiga kelgan insonlarga ham rosa bosim o'tkazilgan, lekin oila vakillari o'sha yo'lini qilib o'sha suratga hamda video tasvirga olishib olgan. Video tasvirda, rasmlarda yaqqol ko'rinib turibdiki, Ilhom Ibodovni butun badani momataloq bo'lib ko'karib yotibdi. Keyin o'sha tirnoqlari oyoqlarini tagiga bigiz tiqilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Terisi shilib olingan, kuydirilganligi bilinib turibdi. Bundan tashqari o'sha Rahim Ibodov sud paytida nimani uni ko'zini o'ngida ukasi Ilhomni o'sha MXX vakillari Inom, Bahodir va Umid degan militsiya xodimi uchalasi o'sha ko'tarib turib devorga irg'itib urganlarini va o'sha Bahodir Ibodovni tevasiga chiqib irg'iganligini ko'rgani, ya'ni ukasini mana shu 3 MXX vakili qiynab o'ldirganligini guvohi bo'lganligi haqida ko'rgazma bergan paytida o'sha sudya uni gapiga e'tibor bermagan, hattoki bu bo'yicha prokuraturaga murojaat qilasiz, bu bo'yicha ko'rgazmangizni eshitmayman deb sudya uni nimasiga e'tibor bermagan.
Qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgani aytiladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlar ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Mintaqada olingan xabarlar: Qirg'izistonlik taniqli huquq faollari To'laqon Ismoilova va Aziza Abdurasulova Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevdan ularni sotqinlikda ayblagani uchun 4 million so'm ma'naviy zarar to'lashni talab qilishyapti. Bundan tashqari, huquq himoyachilari mamlakat prezidenti 14 may onalar kunida mukofot topshirish chog'ida aytgan so'zlari uchun ular oldida ochiq kechirim so'rashi kerak deb hisoblashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Aziz Abdurasulov va To'laqon Ismoilova 14 maydagi prezident nutqida ularning or-nomusi va qadr-qimmatiga zarar keltirilgan deb hisoblaydi. Ular Bishkekdagi 1 may tuman sudiga yozgan arizasida suddan buning uchun prezidentdan har biriga 2 million qirg'iz so'mi, taqriban 30 ming dollardan undirib berishni so'rashgan. Bundan tashqari o'z arizasida huquq himoyachilari prezidentdan o'zlari to'g'risida aytgan so'zlarini rasman rad etish kerakligini ham aytishgan. Huquq faollari agarda Qirg'iziston sudi ularning arizasini qanoatlantirmasa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishlarini aytishadi. Abdurasulova va Ismoilova shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining huquq himoyachilar huquqini himoya qilish bo'limidan ham yordam so'ragan. Bu borada Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'laqon Ismoilova jurnalistlarga ma'lum qildi. Biz BMTning huquq himoyachilari huquqi to'g'risidagi deklaratsiyasiga tayanib qo'mitaga murojaat qildik. Bu deklaratsiyada dunyo bo'yicha huquq himoyachilariga berilgan maqom bor. O'shaning qoidalariga muvofiq prezident bizning obro'yimizni tushirgan so'zlarini keltirib qo'mitaga ham murojaat qildik. Hozir murojaatimiz qaralyapti, deydi To'laqon Ismoilova. Huquq faollari va Qirg'iziston prezidenti o'rtasidagi noroziliklarning kelib chiqishiga 14 may onalar kuni bayramini nishonlash chog'ida Atambayevning so'zlagan nutqi sabab bo'lgan. O'shanda prezident xalq qurultoyi forumida ishtirok etgan huquq himoyachilari o'zining xorijdan olgan grantlarini oqlayotir deb ma'lum qilgan edi. Bu yerda kimlargina bo'lmadi. Talgarbekov boshchiligidagi Akayevchilar ham, Kalmatov boshchiligidagi Bakayevchilar ham va IShID tarafdori Nurlan Motoyev va o'zlarining xorij grantlarini oqlayotgan bizning nodavlat huquqni himoya qilish tashkilotchilari To'laqon Ismoilova va Aziza Abdurasulova degan edi prezident. Atambayev bu so'zlarini huquq himoyachilarining xalq parlamenti muxolifat tashkilotining yig'inida ishtirok etganini ta'kidlab aytgan edi. Abdurasulova va Ismoilova esa yig'inda monitoring olib borish maqsadida qatnashganini, bunday ishlarni avvalgi mamlakat rahbarlari davrida ham qilganliklarini va bundan keyin ham davom ettirishlarini aytishgan. Huquq faollari 16 may kuni prezident so'zlariga norozilik bildirib, Oq uy oldida ham mitingga chiqishgan. Norozilar oldiga parlament deputati, sobiq huquq faoli Cho'lpon Jaqubovadan boshqa hech kim chiqmagan. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'laqon Ismoilova hamda Qilimshami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziza Abdurasulova 2000-yillardan buyon inson huquqlarini himoya qilib keladi. Qilimshami nodavlat tashkiloti 8 yilda begunoh qamalgan 9 kishining oqlanib ozod etilishiga erishgan aytiladi. Ulardan biri begunoh umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan odam bo'lgan. Qirg'izistonlik huquq faollari Aziz Abdurasulov va To'laqon Ismoilova 2010-yilgi o'sh voqealari yuzasidan ham hukumatni adolatli tergov olib borishga chaqirgan. Huquq himoyachilari 2010-yil o'sh voqealarida odam o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni siyosiy tutqun deb atab, shu kungacha uning ozod qilinishini talab qilib kelishadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Davom etamiz. Jangari toliblar Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh bir qator tumanlaridan siqib chiqarilgan. Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur mazkur viloyatni jangarilarning qabristoniga aylantirishni bildirgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh. Yaqinda mazkur viloyatning Markaziy Osiyo davlatlari chegarasi bilan tutash hududlarda yerlashgan ayrim tumanlari va boshqa bir qator tog'li hududlarida jangarilar faoliyati oshgani bois Balx hokimi Ato Muhammad Nur boshchiligida qator harbiy amaliyotlar o'tkazildi. Janob Nurga ko'ra Balxning Chimtol, Kishindi, Chorbulak tumanlari jangarilar ishg'olidan ozod etilgan.
Kamtar az 40 nafar hadda xalino qushta shodan va 5 az 20 nafar
Taqriban 40 jangari nobud etildi. 24 terrorchi qo'lga olindi. Men bundan oldin ham Balxni Talibonning go'ristoniga aylanishi haqida bor-bor gapirib kelganman. jangarilar Balx xavfsizligini barham ura olmaydilar. O'tgan bir necha kun davomida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida kamida 17 kishi davlat harbiylari qurbon bo'lgani aytiladi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Ammo Balx tumanlarida o'tkazilgan amaliyotlar davomida davlat kuchlari tarafidan asir olinganlardan biri toliblar tomonidan aldanib, jangarilar safiga kirganini e'tirof etdi. Bizni kufrga qarshi jihod qilasizlar, o'lsangizlar shahid bo'lib jannatga kirasizlar, o'ldirsangizlar ham g'ozi bo'lasizlar deya aldagan edilar. Balxining O'zbekiston chegarasi bilan yaqin hududlarda yerlashgan tumanlarining aksariyat aholisini etnik turkmanlar tashkil etadilar. Mazkur elat namoyandalari Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida to'planib, tumanlari davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilardan ozod etilgani borasida davlat harbiylariga o'z minnatdorchiliklarini izhor etdilar. Balx viloyati turkmanlari islomiy kengashi o'rinbosari Abdussamad Xoris gapiradi.
Himoyatim mardum az niruhoy amniyati va namud misoza.
Biz harbiy kuchlarimizga tumanlarimizni jangarilardan ozod etganliklari uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mintaqalarimiz xavfsizligini to'la ta'minlash uchun mazkur harbiylarni har tomonlama himoyat etamiz.
Ya'ni shuma tanho nisteyd, ki hamma dar pahlavi shumas.
So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida jangarilar hujumlari mezoni oshgani bois davlat kuchlari ushbu hududlarda Shafaq deya nom berilgan keng qamrovli harbiy amaliyotlarni boshlatgan. Bundan taxminan bir oy oldin jangarilarga qarshi amaliyotlarni bevosita boshqarish uchun shimolga otlangan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni hali ham shimolda ekani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, demak bugun Ozod nazar mehmoni keksa o'qituvchi, Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi Nabijon ota Jo'rayev. Nabijon ota, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Nabijon ota, mana siz keksa o'qituvchisiz, aytaylik o'sha 50-60-yillar, 70-yillarda davrni ko'rgansiz. Mana qayta qurish davrlarini ko'rdingiz, mana hozir mustaqillikda mana 25 yilni ko'rdingiz, xudoga shukr. Mana qarangda, so'nggi paytlarda mana ozodlikni eshitgan bo'lsangiz, o'qituvchilar haqida juda ko'p xabarlar kelyapti. Masalan, Qoraqalpog'istonda ayni paytda o'z o'qituvchilar o'sha aytaylik jazirama issiqda qo'lda ketmon g'o'za chopyapti hozir. Mana Nukus tumanidan olib ketilgan biz bu haqda xabar berdik. Yoki o'qituvchilarning mana hozir maoshlari, maosh yo'q, maoshni o'rniga jo'ja berishyapti. Mana Chinozda bosh vazir keladi ekan deb o'qituvchilarni hammasini ko'chaga chiqarib, o'quvchilar bilan birga ko'cha tozalatyapti. Endi bu o'qituvchining qadri shunchalik tushib ketdimi?
Bunday olganda eskilarimizda bir maqoli borki, o'qituvchi otangday ulug' deydi. Eng ko'zga ko'ringan
ustozda endi.
Ustoz. Xo'p, ustoz deydik. Otadan keyingi ta'lim tarbiya beradigan shu o'qituvchi. O'qituvchi endi ustoz. O'sha otangday ulug' degani o'qituvchi shu bolaga ustoz. Ya'ni shu bolani kelajakda nima bo'lishi, qanday ilm olishi o'qituvchiga bog'liq deb o'ylayman men. Men shunday bo'lganman, shunday qilganman. Mana bitta qisqagina bir narsani aytib ketay. Meni otam Alloh rahmat qilsin 36 yillardan boshlab o'qituvchilik qilgan. Raqqay degan bir ilgari kollejda o'zi Raqqay degan bo'lar ekan, shuni bitirib kelib 3-4 maktabda direktorlik o'qituvchilik qilgan. O'zlari mana shu uydan 6-7 km qorda ham yarim yildan qor kechib borib maktabda boshqarib maktab dars beradi. Bu yerda bu bunday qil, buni bunday qil degan narsa umuman bo'lmagan. Endi hozirchi, hozir. Mana endi bitta misolni qarang, kecha Bulung'ur rayonida 9-chi bayram kuni borsam, butun o'qituvchi-yu odam o'sha rayonni ichini tozalayapti. Men bu nima bunaqa desam, vazirkilarmish. bayram kuni men hayron bo'lib qoldim. Bu nima qiyansa shunaqa topshiriq bo'ldi. Hammaga rasul bo'lib ketgan ekan dedi. Ko'chalar axlat, ahlallar chiqarib tashlagan mashina. Men to borganimcha shu Bulung'urning ichidan tayinlab uyga borguncha yarim soat vaqtim o'tdi. Odam to'la ko'chada. Butun o'qituvchi bayram kuni o'sha yerda. O'qituvchilar ko'chada, doktorlar ko'chada. Ana endi o'qituvchilarning mana hurmati.
Abujon ota hozir o'qituvchilarni aytaylik o'z kasbini o'zgartirib boshqa bir necha kasbni olishgani haqida o'z yaxshi bilasiz-da. Masalan, o'qituvchi sanitar, o'qituvchi bo'yoqchi, o'qituvchi farrosh, o'qituvchi dehqon, o'qituvchi paxtakor, o'qituvchi chorvador. Mana shunday. Endi shu xalq xo'jaligida qancha soha borki, o'sha yerga hokimiyatni kuchi yetmasa, aytaylik o'zining ishchilari bo'lmasa, balo qilgan o'quvchilar, o'qituvchilar bo'lyapti. Ya'ni maktab
birinchi o'qituvchilar bo'lyapti.
Maktab direktorlarini yig'adi hammasini hokim. Mana ertaga dedi, Mamurjoy keladi, mana shu ko'chalarda hammasini tozalash seni bo'yningga dedi. Xalq ta'limi bo'lim mudiriga aytadi. Yoki aytadiki, mana paxtani o't bosib ketibdi. Mana o'qituvchilarni chiqargan hammasini dedi. Bu qanday jamiyat bo'ldi? Men tushuna olmayapman-da. Masalan, endi biz ta'lim, tarbiya berar ekanmiz bolalarimizga, farzandlarimizga, bu bilan biz hech narsa qila olmaymiz-ku. Biz ham orqaga ketamiz-ku bu bilan, o'rta asrlarga qarab.
Xuddi shu masalaga meni yuragim achiyapti-da, biz orqaga qarab ketamiz. Chunki mana bitta misol, hozir o'zi ko'klam chiqishi bilan boshlandi, tilla boshlandi. Har bir fermerning uyida bitta ikkita o'qituvchi.
Ha, o'qituvchi pillakor ham bor aytmoqchi, ha. Davom eting.
O'qituvchi pillakor. Endi bundan keyin ertaga pilla tugagandan o'qituvchi g'allakor bo'ladi. G'allaga chiqadi yaqqa.
Bunisi ham bor.
Mana. Ha, bu tomoni bor, yaqqa chiqadi. U g'alla tugadimi, o'qituvchi yana paxtaga chiqadi. Qanday qilib bu yerda ilm ali qiladi? Endi o'ylab ko'ringlar, bu yerda men yana aytayapman, urushdan keyin ilmdir, fandir ali rivojlantirish, kelajakni rivojlantirish uchun Yaponiyada uydagi boyliklarini olib ma'rif sohasiga topshirib, mana endi hozir Yaponiya o'sha ilm bilan bo'lmasa Yaponiyada hech qanaqa kon yo'q, yo bir katta ishlab chiqarilgan narsasi yo'q. Ilm bilan, texnikalar bilan, ham bilan rivojlanib boryapti. Ilm ham bo'lmasa bizning kelajagimiz qanday rivojlanadi? Qanday rivoj? Hech qanday rivojlanmaydi. Men hozir uni ustiga yana uni olibki remontga pul ber, falonga pul ber, falonchi kelar. Bitta narsani men sizga aytib beray, kecha yaqinda mana bir 15 kun bo'layapti. G'aldarolga hali kamolat jamiyati deydimi, kamolat brigadasimi g'aldarolga keldi. G'aldarolga Vaqtida uchrashuv bo'ldi. Men borganim yo'q, eshitib turibman. Endi shu yerga olib shundan ham savlaganlik bilan foydalanyapti. Bitta kichkina oq maykam bilan oq shapka kiyasanlar deb turib, 17 ming so'mdan bolalarga shuni majburan sotibdi.
Kimdir biznes qilyapti buni orqasidan. Shundaymi?
Ha, buni orqasidan kimdir biznes qilyapti. Mana qara, shundan ham shu biznes yo'li bilan foydalanyapti demoqchiman-da. Foydalanib demoqchiman. Endi mana bitta misol. Yaqinda mana ko'klam bayramimiz, Navro'z bayramimiz o'tib ketdi. Endi oldinda metkanlik bor. Metkanlikda mingdan oshiq o'quvchilar ishlasa, o'qisa kerak menimcha. Endi meni shu tanishlarim, qizlarim meni oldimga bolalar kelib gaplashadi, buni qarang. Sumalakka deb har bitta boladan 6 mingdan yig'yapti. Sumalakka 6 ming so'mdan yig'yapti-da. Bitta deydi, kichkina choy qoshiqchada bittadan yalaq chiqdi deyapti. Bizga Ali boshqa sumalak tekkan. Shuni o'zi biznesmi?
Endi yangilikda 6000 so'mdan yalaq opti hali ham.
Shuni o'zi biznesmi?
Endi ularni ham tushunish kerak, Nabijon ata. Masalan, ularda hozir olayotgan maoshlari aytaylik, agar 600 ming, 700 ming olsam, o'sha bozor narxida hozir 100 dollar ham bo'lmaydi axir. Keyin ularning hamma maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilgan, uni yana naqdlashtirish uchun kamida 10%, 15% pullari ketadi. Ular ham tirikchilik qilish kerak-ku, ularda ham bola chaqasi bor-ku axir.
Yo'q, bolacha to'g'ri, bola chaqasi bor, oila boqish kerak, tirikchilik qilish kerak. Hammasini majburan plastikka o'tkazibdi. Hozir bizning g'allarorda plastik 18 ga chiqdi. Mana sizga ahvol. Ochiqdan ochiq soliqni inspeksiyasi qayerga qarayapti bu narsaga? Shunga mutasaddi rahbarlar, organlar qayerga qarayapti? Nimaga shuni tekshirmaydi? Nimaga qaramaydi demoqchimanda? Nimaga plastikdan pul bir xil avqolda yurmaydi? Mana endi hozir pul tushimi yo'q deyapti. O'shaning uchun shuni hisobiga o'qituvchi iloji bo'lsa bizga borib boshqa tirishchilik qilishga harakat qilyapti. Buni ustiga yaxshi-yaxshi o'qituvchilarimiz Rossiyaga yoki chet ellarga ketib qolyapti, bilimni tashlab. Buni ustiga yana eng mana alamlanga yuragim achigan joyi 60 ga kirgandan keyin o'qituvchilar sen ketdim deb majburan ketkizib yuboryapti. Bu ustozku bu, kelajak oldindan kelayotganlarga ustozku. O'rgatadiku bu narsani-ku. Shundan o'rganish kerak-ku. O'rgan. Xo'p, mana shu metkanlikni mana shunday qilib, u mana simulyatsiya 6000 ming to'rt ming bilan bitirib chiqib, hatto bir xili o'qib qo'yishni bilmayapti.
Siz fikringizcha, masalan, aytaylik, ta'lim tarbiya shu tizimini yaxshilash uchun, isloh qilish uchun va siz aytgandek, o'sha bolalardan yaxshi mutaxassislar, yaxshi kadrlar, o'qimishli ziyollar chiqishi uchun nima qilish kerak? Qanday islohot qilish kerak?
Meni fikrim shundaqa, Ma'rif vazirligiga hamma maktablar bo'ysinadi, bo'ysinib shu vazirlikni o'ziga qarashdi, hokimiyatga qilmaydigan qilib vazirlikni o'zi shuni boshqarish kerak. Sen bu yoqqa chiqma, chopiqqa chiqarma, bu yoqqa olvarma, o'qishlaridan keyin qilasan. Bizlar o'qigan darsdan keyin ishlasangiz, bu yerga olib chiqmasangiz hech qanaqa. Hech qanaqa.
Yana ma'rifni xalq ta'limini umuman hokimiyatdan ajratish kerak va uni umuman
xalq ma'rifni hokimiyatdan ajratish kerak. Bu meni fikrim. Bizlar o'qiganda bunday bo'lmasdi. Misol uchun o'sha 56-yil Jawharlar Nehru masjididan o'tarmish deganda ham bizni darsdan qoldirgan yo'q, darsdan keyin chiqib ko'cha tozalaganmiz. Shu kelarkan o'tarkan degizdirib bizni darsdan olib qo'ygan yo'q.
Tushunadi.
Yuragi bilan dars beradi o'qituvchilar.
To'g'ri.
Yuragi bilan.
Hozir endi yuragi bilan dars beradiganlar yo'q-a? Yuragi bilan.
Yo'q. Kollejni bitirganlar ham dars beryapti. Buni ajratib alohida agar shuni ko'rib chiqmasa, bu masalani bizni kelajagimiz juda ham xarob, ilmsiz bo'lib qolamiz.
Bo'pti, masalan, mayli, rahmat sizga, Nabijon ota.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sattaramiz.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ular bir-birini juda ham yaxshi ko'rishayotgandi.
Ha, xuddi Adolat opa bilan Rustam akaga o'xshabmi?
Nega endi ularga o'xshab?
Chunki hamma ularni Romeo va Juliyetta deb chaqirishadi-ku.
Ha, xuddi Romeo va Juliyettaga o'xshab.
Oyi, men ularni ko'rdim.
Kimlarni ko'rding?
Romeo va Juliyettani.
Rostami?
Chodir xayolini bugungi sonini Shakespeare ijodiga bag'ishladik.
Unday bo'lsa, shu haqqo'lik sening sirring bo'la qolsin. Ot ichaman ezgu ot top shovlasin. Bundan buyon sen qizimmas, begonasan. Mahrum etdim seni otalik mehridan. Endi bolam emassan sen. Men ot qildim. Gapirma kent. Hammadan ham shuni ko'proq sevardim. Bemehr qiz, oq padar. Gap bo'l. Yo'qol ko'zimdan, yo'qol. Qani Fransiya qiroli? Qani Burgundiya gersogi? Tornvelli va Albani. Bu hissani ham bo'lishib olinglar. Bunga erni o'z g'ururi topib bersin.
Bu yil William Shakespeare hayotidan ko'z yumganining 400 yilligi munosabati bilan Shakespeare barhayot kompaniyasiga start berildi. Bu kompaniya doirasida Shakespeare ijodi va hayotiga oid turli tadbirlar uyushtirilmoqda. Ozodlik radiosi William Shakespeare ijodining o'zbek teatr san'atiga, adabiyotiga ta'siri haqida turkum maqolalar tayyorladi. Ana shunday maqolalardan navbatdagisini e'tiboringizga havola qilamiz. Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahridagi Abdulhamid Majidiy nomli drama va komediya teatrida buyuk ingliz dramaturgi William Shakespeare'ning Romeo va Juliyetta tragediyasi sahnalashtirildi. Veronalik oshiq mashhur Romeo va Juliyetta rolini Kattaqo'rg'on pedagogika kolleji o'quvchilari Jonibek va Maftuna ijro qildi. Maqsud Shahzoda tarjimasidagi spektakl finali ingliz tilidagi zamonaviy qo'shiq bilan yakunlanadi. O'zbekistonlik teatr rejissyori va munaqqid Jo'rabek Ro'zmetovning aytishicha, spektakl zamonaviy talqinda ijro qilingan.
Kattaqo'rg'on Abduhamid Majidiy nomidagi Kattaqo'rg'on drama teatri Shakspearning Romeo va Julietta asari asosida Romeo va Julietta'ni o'ylaymiz degan bir asarni badiha asosida badihalashtirib sahnaga qo'ygan. Sahna spektaklni rejissyori Ahmadullani yozib, o'zi Samarqand Chexov nomidagi rus teatrining glavniy rejissyori nimaga Kattaqo'rg'on teatriga taklif qilingan va u o'sha yerda bu asarni muvaffaqiyatli sahnalashtirilgan. Ko'pchilik tanqidchilarimiz borib kelganlar aytyaptiki, asar yomon chiqmagan, o'ziga xos yechim bilan, o'ziga xos talqin bilan namoyish etildi degan xabarlar bo'ldi.
Asar o'ziga xos yechim va o'ziga xos talqin bilan namoyish etilmoqda, deydi suhbatdosh. William Shakespeare'ning Romeo va Julietta tragediyasini Kattaqo'rg'on teatrida sahnalashtirgan 38 yashar rejissyor Ahmadulla Niyozovning odatlikka aytishicha, asar spektakl ichidagi spektakl formatida zamonaviy pop musika jo'rligida ijro qilinadi.
Siz William Shakespeare'ning Romeo va Julietta tragediyasini Kattaqo'rg'on shahridagi Abdulhamid Majidiy nomli drama teatrida sahnalashtirish. Shu haqda so'ramoqchi edik-da. Qanaqa nima?
Sahnalashtirdik,
ha. Endi Romeo va Julietta'ni o'ynaymiz degan versiyani qilibsiz-da. O'sha qanaqa bo'ldi bu versiya?
Ha, Romeo va Julietta'ni o'ynaymiz. Shakespeare'ni o'ynaymiz.
Shakespeare qanaqa bo'ldi? Ya'ni chunki odamlar skeptik munosabatda bildirishyapti, o'sha Samarqandning markazida emas, bitta tuman markazida qanaqa bo'ldi bu, qanaqa muvaffaqiyat bo'ldi deb so'rashyapti-da sizdan.
Endi kelib biz topshirdik, bizni boshqaruvimiz bor, hamkorimiz O'zbek teatr, bilasiz, Toshkentda teatrlar uyushmasi kelishdi, ikki marta kelib yaxshi fikrlar aytishdi, nima deydi, tahlil qilishdi. Endi bir aytmoqchi bo'lganimki, Shakespeare har bitta bizni o'zimizni millatimizdan kelib chiqib o'sha aravalarda chiqib, endi sayyor truppamiz bo'lgan oldinlar, bilgan bo'lsangiz.
Ha, o'sha sayyor truppalar. Eshityapman.
Ha, o'sha sayyor truppaga asoslanib, o'sha aravalar bilan chiqib, bir guruh aktyorlar chiqib kelishadida. O'sha endi bir hazilanov bilan qanaqa o'ynaymiz, uni o'ynaymiz. Endi bir Shakespeare donalaridan bitta o'ynaylik endi, deb shundan boshlanamiz spektakl. Nimaga bunday qildim? Har bitta millatni, har bitta o'zini yurtda o'sha qizini o'g'il bolasini o'rtasida men Romeo va Julietta degan bir anaqa yotadi, nima desam, orzu yotadi ichida. Va o'shani o'ynashga, o'sha sevgini o'ynashga, o'shani his qilishga, harakat qilishga xohish yotadi. Shuning uchun shuni olib sahnalashtirdik. O'sha Shakespeare.
Ya'ni bu siz mana 35-yilda Hamza teatrida Shakespeare'ning Hamlet tragediyasini premyerasi bo'lgan, Mannon Uyg'ur sahnalashtiruvdi. Ya'ni o'shani siz hikoyani qaytardingiz, ya'ni o'sha aravalarda.
Yo'q, uni qaytarganim yo'q. Uni umuman eshitmagan, ko'rganim ham yo'q, sizdan eshityapman. Mana shu axborot menda yo'q edi. Ya'ni insaynerim bo'ldi. Bundan men xabarim yo'q, men sizdan eshityapman. Men o'zim o'sha anchadan beri orzu qilardim, o'sha Romeo va Julietta'ni, endi va o'sha sevgi haqida, shu urushlardan yiroq bo'lgan bir mavzu. Har birtaga ki oxirida menda ingliz tilida bir ashula bor. Send it on deyiladi. Qo'ldan qo'lga yetkazing degan joyi bor. Ashula u yerda voyaga amerikalik ashulachilar bor-ku, yosh ashulachilar. Gomis bor u yerda. Aka-uka Johnsonlar bor, undan keyin boyagi Deni Lovato degani bor. Qalbingizni yoqib bir-biringizga uzating degan ashulasi bor ingliz tilida.
O'sha kuylanadi.
Nur ulashing bir-biringizga degan ingliz tilida ashulasi bor. O'sha ashulaga asoslanib o'sha qo'shiqni eshitib, Romeo va Julietta'dan ozginagina bir-biringizga mehr ulashinglar degan bir niyatda o'sha g'oyada qilingan.
Slogan, message, mujda, bir-biringizga mehr ulashing degan nimada aytadigan gapingiz, aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Ha, bir-biringizga mehr ulashing degan joy bor, ashula ham shunaqa, finalni ashulasi bor, shunaqa. Keyin o'shani bizni o'zimizni milliy kolorit orqali yetkazish. Bolalarga salgin tomoshabinga yaqinroq ularni ichidan kelib chiqib va keyin o'sha italyanlar o'sha Veronaga voqea bo'layotgan joyga o'tish. Shu maqsadda qilingan shunaqa yechim.
Endi Romeoni kim o'ynadi? Julietta'ni kim o'ynadi? Bir ayting, xalq bilsin endi nimani, qahramonlarimizni.
Romeo endi bir narsa bor, bizda Kattaqo'rg'on teatrida kadrlar masalasi bo'yicha oliy ma'lumotli bo'lib keladiganlarimiz kam. O'sha tumanga har kim bormaydi, hamma poytaxtda qolaman deydi, xabaringiz bo'lsa. Shuning uchun bizda o'sha yerdan bitta chet kollejni tugatgan bir qizimiz Julietta'ni o'ynadi va bir maktabda maktabni tugatgan o'sha teatr o'zini studiyasida katta bo'lgan, ulg'aygan bir aktyorimiz o'sha yerda Romeo'ni o'ynadi. Jonibek ismlari, familiyalari hozir menda yo'q edi. Qizimizni oti Maftuna degan qizimiz.
Demak, Jonibek va Maftuna Romeo va Julietta'ni o'ynashibdi. Ha, xo'p.
Ha, Romeo va Julietta'ni o'ynashdi ikkalasi. Haqiqiy o'sha provinsiyani bolalari, o'sha Kattaqo'rg'onni bolalari o'sha yerda kollej maktabida ketgan bolalarni o'zidan o'shaning ichida teatrda ishlab ana shu studiyasida katta bo'lib, Kattaqo'rg'on teatr studiyasida o'sha teatrni o'shalar o'ynashdi.
Endi men sizga telefon qilishdan oldin premyerada borib ko'rgan tanqidchilar bilan gaplashdim, dramaturglar bilan gaplashdim. Yaxshi deb aytishdi. Lekin oddiy xalq qanaqa qabul qildi o'sha Kattaqo'rg'on tumanidagi oddiy tomoshabinlar? Tomosha
xalqqa o'sha bir eksperiment sifatida bir 50tami 60ta bir o'quvchi kollejdan kelib ko'rishdi. Ularni ichidan ham o'sha dublyor sifatida rolga taklif qilingandi, ko'rishdi. 2 soat ketganiga qaramay 2 soat ketyapti-da, o'zi juda katta asar bilasiz. O'shanga jim o'sha oxirgacha ko'rib, ta'sir kuchiga ega bo'lib, haqiqatan ham endi men aytmoqchi bo'lganimki, domlalar bir ikkita so'z aytdiki, bu Shakespeare tili sal hazm qilish sheriyatini qiyinroq bo'lyapti, lekin yetib kelyapti. Gap degan shu gapni aytishdi.
Buni tarjimasidan foydalandingiz. Mana Shahzodon tarjimasi
bor. Tarjimasi.
Ha, chunki Jamol Kamolon tarjima qilganda buni, she'rni she'r.
Ha, yo'q, Maqsud Shahzodon tarjimasi.
Shahzoda bo'yicha oldingiz-a. Endi yana bitta savol berishdi. Aytishdiki, hozirgi yoshlar mana oligarxlarga qiziqadi, Abramovichga yoki futbol qirollariga qiziqishadi yoki Vorzakon o'g'rilarga qiziqadi. Romeo va Juliettaga qiziqadigan romantik yoshlar bormi O'zbekistonda degan savol hamishdi.
Ha, albatta, albatta. Men o'ylaymanki, chunki o'sha tomoshabinlar bilan borib gaplashganda, o'zi yaqinda mana shu kollejlar o'rtasida Madaniyat va sport vazirligi hamkorligida bir master klasslar tashkil etildi. Iyungacha ketyapti, har oyda 2 marta butun tumanlarga, ayni o'sha Samarqand viloyatiga, Toshkent tumanlariga master klasslar o'tkazishdi, teatr sohasi va san'at bo'yicha. Bu borib mana litseylarda bo'lib keldik, 2-3 litseyda, kollejlarda. Men o'zim hozir mana iyunda ham boraman 2 marta, har oyda 2 marta. Ijodkorlar bilan gaplashasiz, o'sha ichidan ularda bilasizmi, bizni xalqimizda boyagi andisha uyatchanlik bor degan bir narsa bormi san'atkarlarda? O'sha ushlab turadi, lekin haqiqatdan ham biz mana sharqona ichidagi boyagi romantikligi kuchliroq deb o'ylayman.
Endi Kattaqo'rg'ondagi teatr, o'sha Majidiy nomli teatr, Abdulhamid Majidiy nomli teatr 1920-yil tashkil qilgan eng qadimgi, eng keksa teatrlardan biri Markaziy Osiyoda. Ya'ni atalab tanladingizmi? Masalan, siz Samarqandda ham qo'ysangiz bo'lardi shuni. Nima uchun o'sha Majidiy teatrni tanladingiz? Ya'ni shu Romeo va Juliettani qo'yish uchun. U
aytmoqchi bo'lganimki, hozir men bir narsa aytaman-ki, shu teatrni borligi o'ziga shukr shu shaharda. Kichkina bir shaharda teatr bor. Shahar teatri o'zi O'zbekistonda ikkita, Qo'qonda, bizda Kattaqo'rg'onda bor. Mana shu teatr ushlab turilganligi o'zi qo'llab-quvvatlab borligini o'zi katta bir baxtda bizga. To'g'risida. Men o'ylaymanki, hech qanaqa bir Kattaqo'rg'on teatrini ham o'sha viloyatdagi boshqa respublikadagi boshqa bir teatrlar bilan kamlik joy sohasi ham yo'qdir, o'sha raqobatlashtiradigan joylari ham bordan kerak. Aktyorlik jihatidan, truppa jihatidan, e'tibor jihatidan. Shuning uchun menimcha farqi yo'q deb o'ylayman. Toshkentda qo'ydim nima, Kattaqo'rg'onda qo'ydim nima, to'g'risi.
Xo'p. Endi Ahmadulla, mana butun dunyoda Shakespeare'ning olamdan o'tganligini 450 yilligi bo'yicha Barhayot Shakespeare degan nima ketyapti, kompaniya ketyapti, tadbir. Men bir ikkita maqolalar qildim, o'sha Shakespeare'ning tarjimonlari bilan gaplashdim.
Domla, endi men aytayapman-ki,
siz nima deysiz? Hayotingizdagi roli nima, Shakespeare'ning roli? Sizni rejissyor Ahmadullaning yozibni hayotida qanaqa roli bor o'sha William Shakespeare'ning?
William Shakespeare'mi?
Siz uchun kim u?
Men uchun kim? Men uchun kim bo'lardi? Shakespeare endi birinchi o'rinda kim bo'lardi? Ahmadulla uchunmi yoki rejissyor uchun bu Shakespeare bu? Voy, bu buyuk Shakespeare, rejissyor uchun. Ahmadulla uchunmi buyuk bir inson, shunaqa bir kuchli bir insonlarni o'rtasidagi boyagi qisqayajonni, emotsiyalarni mujassamlashtirilgan asarlari bor. Bizga o'rnak bo'ladigan, o'rganadigan tomonlarimiz bo'lgan. Shuning uchun velikий человек, velikий драматург. Uchun menga ahamiyati juda ham katta Shakespeare.
Bu birinchi marta qo'l uryapsizmi Shakespeare'ga, oldin ham sahnalashtirganmiz?
Men o'sha klassik asarlardan eng katta asar bo'lgan Shakespeare'ni asari birinchi qo'l uryapman. Va shuning uchun Romeo va Juliettaga qo'l urdim, o'sha sevgi, muhabbatdan, o'sha mehrdan boshlash uchun.
8 yashar o'zbek dramaturgi. Necha yoshsiz?
38 deb o'ldik-a. Dramaturg emas-ku?
Nima, rejissyor, rejissyori
Shakespeare'ni
Romeo va Juliettasini sahnalashtirdi Kattaqo'rg'on teatrida. Bu odam quloqiga o'qimali eshitilyapti. Mayli.
Nega o'qimali? O'qimali joyi yo'q, domla.
Chunki 35 yilda mana bu Hamza teatrida Shakespeare'ning Gamlet qo'yilganda, o'sha yerdan u o'sha paytda rahbarlar borib o'tirgan ekanda, nima kerak bir topib berib, boshqa qilib, keyin ona Sora Ishontorayevani nima odamlar toshbo'ron qilmasin deb konni artilleriya o'rab turgan spektakl nimani atrofini, teatrning atrofini. Ya'ni qiyin bo'lganda bunaqa narsalar qilish vaqtida.
Ha, lekin hozirki o'zi, hozirku endi taraqqiyotku. Zamonaviy zamonda yashayapmiz-ku hammamiz.
Yaxshi.
Keldik, hamma sharoitlar bor, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi.
Yaxshi.
Shuning uchun nima, o'zi muammosi yo'q deb o'ylayman bu yerda.
Men birinchi marta Shakespeare'ga murojaat qilar ekanman, Boqiy sevgi qissasi bo'lgan Romeo va Juliettani tanladim. Chunki har bir o'spirin qalbida Romeo va Juliettada hislar yashaydi deb o'ylayman, deydi suhbatdosh. 2006-yil o'zbek kinochisi Bahrom Yoqubov ham Romeo va Juliettada yoxud la'natlangan sevgi degan filmni suratga olgan edi.
Ana o'shandan keyin yosh shahzoda bilan go'zal Parizod uyga qaytishibdi va bir umr baxtli hayot kechirishibdi. Chunki ular bir-birini juda ham yaxshi ko'rishar ekanda.
Ha, xuddi Adolat opa bilan Rustam akaga o'xshabmi?
Nega endi ularga o'xshab?
Chunki hamma ularni Romeo va Juliyetta deb chaqirishadi-ku.
Ha, xuddi Romeo va Juliyettaga o'xshab.
Oyi, men ularni ko'rdim.
Kimlarni ko'rding?
Romeo va Juliyettani.
Rostami?
Ha, men ularning suratini chizdim. Hozir ko'rsataman. Mana qarang. Faqat oxirgacha chiza olmadim. Ular yo'q qolishdi.
Turkistonda Shakespeare asarlarini avvaliga Turon sayyor truppasida qisman ijro qilingan. Zamonaviy O'zbekiston tarixida ilk marta 1935-yilda Hamza teatrida Shakespeare'ning Hamlet tragediyasining premyerasi bo'lgan edi. Rejissyor Mannan Uyg'ur saqlanishtirgan bu asarda Abror Hidoyatov Hamlet rolini ketma-ket 21 kun ijro etib, xalq orasida katta muvaffaqiyat qozongani eslanadi. Shundan keyin O'zbekistondagi o'zbek va rus teatrlarida Shakespeare'ning Otello, Romeo va Juliyetta, Yuli Sezar, Qirol Lir, Karyolan, Veronalik ikki yigit, Qiyiq qizning quyilishi, Yoz tunidagi g'aroyib otlar singari asarlari katta muvaffaqiyat bilan qo'yildi. O'tgan yili Alisher Navoiy nomli opera va balet teatrida rejissyor Firidun Safarov Giuseppe Verdi bastalagan Otello operasini sahnaga qo'ygan bo'lsa, bu yil Qashqadaryo teatrida Otello spektakli tomoshabinlar hukmiga havola qilindi. O'zbekistonlik teatr rejissyori va munaqqid Jo'rabek Ro'zmetovning aytishicha, bu yil William Shakespeare hayotdan ko'z yumganining 400 yilligi munosabati bilan Shakespeare barhayot kompaniyasiga start berildi. Bu kompaniya doirasida butun dunyoda Shakespeare ijodi va hayotiga oid turli tadbirlar uyushtirilmoqda. Katta qo'rg'on teatrida saqlanishtirilgan Romeo va Juliyetta tragediyasi ana shu tadbirlardan biri bo'ldi.
Bu juda eski teatrlardan biri. Men 2014-yil bu teatr sahnasida Mannan Uyg'urning Turkiston tabibi degan komediyasini sahnalashtirgan edim. Ijodiy jamoasi ancha shakllangan. Baquvvat bir nima bor, o'ziga xos bir maktabiga ega bo'lgan, an'anasiga ega bo'lgan teatr jamoasi. Faqatgina bitta nimasi chekkada qolib ketgan tuman markazi bo'lganligi uchun ozgina e'tibordan xoli bo'lishi mumkin. Lekin yaqinda yetishim bo'yicha u yer ham kapital ta'mirlash bo'yicha davlat rejasiga kiritilgan ekan shu teatrlar. Ishlar yaxshi bo'lib ketar. Lekin ijodiy jamoasi ancha baquvvat, eski maktabi bor teatr.
Endi o'sha yana o'sha savol Shakespeare davrida ham va o'zbek teatrini birinchi qadamlarni qo'ygan paytda ham bitta masalani hal qilish vazifasi qo'yilgan ijodchilar oldiga. Aholi savodsiz, aholi kitob o'qiy olmaydi, uzun romanlarni o'qiy olmaydi, o'shalarga spektakl ko'rsatish kerak degan. Bugungi kunda o'sha alfabet almashishlari, ma'rif tizimining yomonligi bois yana savodsizlar olomoni paydo bo'ldi. Odamlar kitob o'qimaydigan odamlar paydo bo'lgan. Bular faqat O'zbekistonda emas, dunyoda shunaqa tendensiya ketyapti. Odamlar uch satrdan ko'p narsa o'qimaydi. Shu ma'noda teatr yana aktual bo'lyaptimi?
Teatr mening nazarimda aktualligi faqat ijtimoiylik bilan bog'liq emas, tomoshabinligi bilan juda ko'p bog'liq taraflari bor. Chunki bir 10 yillik periodni, 10 yillikdan oshiq bir davrni, jarayonni o'zimiz guvohi bo'lgan jarayon bo'ldi. Teatrdan tomoshabin deyarli nima qilmay qo'ydi-ku, kirmay qo'ydi, uzilish bo'ldi. Bevosita hattoki spektakllar to'xtagan paytlarni ham bilaman, 97-yillar, 98-yillar tomoshabinlar yetib bo'lmaganligi uchun spektakllar. Hozir aktualligidan endi bu ijtimoiy haligi siyosiy nimasi tus bermaslik kerakdir, balki tomoshabinligi uchun ham, tomoshabinligi uchun ham mana bu siyqalashgan kinolardan, mavzulardan, televizordan zerikkan xalq albatta teatrga qaytdi. Teatrni ko'rayotganda buni guvohi o'tiribmiz, anshuvak bo'lib turgan paytlarini ham ko'rib turibmiz, milliy teatrda, muqimiy teatrda ko'proq to'g'ri komediya spektakllar shunaqa bo'lib turganini ko'rib turibmiz.
Kirdingizmi kirmadingizmi Toshkentda musical qo'yishibdi, mening Toshkentim degan, xabaringiz bo'ldimi shundan?
yo'q, meni xabarim bo'lmadi. Birinchi xabarim bo'lgani Samarqand viloyat teatrida Toshkent shahriga nimasi bo'ldi, ijodiy safari bo'ldi. Ular Mirzo Ulug'bek spektaklini, maxsus shaytodirim Mirzo Ulug'bek spektaklini olib ketib namoyish etishdi 3 kun davomida.
Tomosha qildingmi bu spektaklni?
Ha, tomosha qildim.
Endi men rassomni asarlimasini ko'rdim, mana u rassomni reshenyasini ko'rdim. Dekoratsiyasida bir ikki nimalarda yetib keldi illyustratsiyalar. Yaxshi original tuyuldi menga. Ijro qanaqa bo'ldi sahnadagi o'sha artistlar?
Ijro, chunki bosh o'rni Erkin Komilov, ijodiy nima deydi, faoliyat almashinuv deydimi, admin praktika deydiku, malaka almashinish deydimi, shunaqangi yo'sinda qo'yilgan. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Samarqand sahnasida o'ynagan, ularning Baxtiyoraka degan artisti, zaslujenniy artisti, xizmat ko'rsatgan artisti Mirzo Ulug'bekni o'ynagan. Ular ijro masalasida ham yomon emas har holda. Ba'zi spektakllarga qaraganda ancha yaxshi bo'ldi ijrosi ham. Chunki O'zbekistonning eng yaxshi rejissyorlaridan biri Olimjon Sarinov sahnalashtirdi bu spektaklni.
Endi o'z vaqtida Ulug'bekni o'sha maxsus tarzda qo'yganda filmlarda ham yoki Ulug'bek fojiasi, Ulug'bek xazinasi degan Odil Yoqubning asarlarida ham qanaqadir katta konflikt borda. Ilg'or fikrlovchi, ilmni sevadigan Ulug'bekka muhofazakor qadimchi mullalar qarshi bo'ladi. Keyinchalik bu narsani aytishdiki, bu noto'g'ri. O'sha paytda Ulug'bek ham yaxshi bo'lgan, mullalar ham yaxshi bo'lgan, podsho ham, jallod ham, Abdulla hammasi yaxshi degan bir tendensiya ketdida, konfliktsizlik tendensiyasi. Shu narsa aks etdimi bu yangi spektaklda?
Yo'q, konfliktsiz voqea rivojlanmaydi. Endi xohlaymizmi yo'qmi, podsho bo'lsin, olim, katta olim dunyoning nimasidagi taqdiri, fojiaviy taqdiri o'zi konflikt. Situatsiyani o'zi konfliktda. Buni haligi onalarini navarasi Abdulazizga nisbatan nohaqligi deb turib qaralishi, bu konfliktni tug'ilishidan o'sha asarni eng boshidagi voqealar keskin rivojlanishi uchun turtki beradi. Hali sizni savolingizni tushundim.
Ya'ni bilasizmi, men Odil akani o'zi rahmatlik tirik paytda men gaplashuvdim. U kishini tanqid qilishdi. O'sha Xo'ja Ahror Vali haqiqatdan ham bir nafasi bilan daryolarni u yoq bu yoq teskari oqizadigan, xohlagancha nima deydi, fiziski izmenaya qiladigan, unaqa nima bo'lgan ekan, shayx bo'lgan ekan, muridlari bo'lgan va uni yomon otliq qilish sizga yarashmaydi deb unga nima qilib chiqishdi, Xo'ja Ahror Valini Ulug'bekka qarshi qo'yishdi.
Ikkinchi tarafi ham bor, tarixchilarimiz buni nima qildiki, Xo'ja Ahror Vali Mirzo Ulug'bek o'ldirilgan paytida u bor yo'g'i 13 yoshda bo'lgan, juda yosh bola bo'lgan, uni tarixiy prototip sifatida asarga kiritish mumkin emas edi degan bir qarashlar ham bo'lgan.
O'sha yana tarixiy haqiqat, keyin tarixni romantiklashtirish borda, tariximiz juda zo'r edi degan narsa ham borda, o'shani orasida yuradida nima ijodkor, qanaqa bo'lishi kerak shu masalani?
Mani nazarimda agar tarixiy mavzuga temaga qo'l urilgan paytda baribir ijod, baribir badiiyat bor, lekin tarixiy haqiqatdan uzoqlashmagani ma'qul. Chunki tarixdan o'rnak olinadigan, bevosita kuzatiladigan, bevosita xulosaga kelinadigan jarayonlar juda ko'p. O'shaning uchun tarixiy haqiqat ming badiiy obrazlar asosida aytilgan bilan ham, badiiyat bilan qamrab olingan bilan ham baribir tarix fakturasi sifatida qolishi kerak.
Masalan, agar nima olinadigan bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Boburni tarixiy personajini yaratish to'g'ri keladigan bo'lsa, Shayboniy xonni unga qarshi qo'yishimiz kerak. Tarix uchun bizga Shayboniy ham bir, Ulug'bek ham bir emas, birday aziz emasmi? Ya'ni shu nima deb o'ylaysiz shuni?
Bu tarixiy nuqtai nazardan men bu shaxsiy fikrim. Tarixda o'zi odatda faqatgina g'oliblar va katta-katta muvaffaqiyatga erishgan shaxslargina ijobiy haligi xarakterlanadi. Bo'lmasa podsho bo'lib ishlagan, faoliyat yurgizgan haligi nima, Zahiriddin Muhammad Boburni ham Bobirnomada ham haligi nimasidan bilamizku, siyosat uchun juda qattiq nimalarga, qarorlarga kelganligini ham ma'lum, zamondoshlari tomonidan ham ma'lum. Lekin Shayboniy xonim shoir ham yo'q, sarkarda sifatida nima qilingan, lekin Bobur soyasida qolib ketganligini mana bugun davr ko'rsatyapti. Shayboniy hozir eslanmaydi ham-ku. To'g'ri, kitoblarda yoziladi, boshqa qilinadi, lekin Bobur Mirzochalik o'rganilmadi ham shekilli, adashmasam. Qachonki Bobur temasi qo'lga urilgan paytda, qo'lga olingan paytda Shayboniy xon markazga keladi. Samarqand qamalidan boshlanadi shu konfliktni situatsiyasidan buyog'i, keyin qaytib kirolmaganligi Boburni quvgan-ku endi buni. Tarix shunaqa deb yozgan kitoblarda biz shunaqa o'qiganmiz.
Men mana shu Bahodir aka yo'ldoshovman, agar o'zi bilan ham gaplashaman. Bahodir aka yo'ldoshov mening Buxorom, ya'ni o'rtachasi Moya Buxoro, keyin Inqilob tongi o'zbekcha variantida O'zbekistonni yangi siyosiy tarix haqida bitta asar yaratgan edi. O'sha Hamza teatri o'sha paytda, hozirgi Milliy teatrda butun siyosiy nimalar o'bradi. Amir Olimxon, Fayzulla Xo'jayev, Britaniya konsullari, Lenin, Frunze, nimaki qatnashgan odamlar bo'lsa hammasi bor edi o'sha yerda. O'sha yangi o'tmish tarixni, yangi tariximizni, o'sha 50-60 yillik tariximizni qayta analiz qiladigan shunaqa narsa bormi o'zbek sahnalarida shu kunlarda?
Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q.
Zarurmi, kerakmi shunaqa?
Endi bilasizmi, mana bu tuzilma o'zgarishi g'oyaviy hali evrilishlar jarayonida birinchi qilingan etapda o'zini noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Mustaqillik ilk yillarida ko'rsatdi. Haligi chiqqan qahramonlar yoki ozodlikka yetaklaganlar hammasi yomon bo'lib chiqib qoldi, yomonlar hozir qahramonlarga aylanib qoldi. O'shaning uchun bunaqangi davrda sahnada men balki men bilmayotgandirman, balki menda bunaqangi nima ma'lumot kamroqdir, lekin bunday asarlarga qo'l urilmadi.
Spektaklda Bahodir Yo'ldoshev nima bitta reshenya qilgan, qaror qilgan, hozirgi zamonni odamini bo'lsa vaqt mashinasiga o'xshab hozirgi zamonni odamini bitta erkak bitta ayolni kiritib, jurnalist hozirgi zamon nuqtai nazaridan analiz qiladi, ya'ni xatolari bilan, nimalari bilan. Eslasangiz o'sha spektaklni.
Inqilob tongini eslamayman, lekin men Bahodir Yo'ldoshev bilan sahnalashtirgan 89-yil adashmasam sahnalashtirgan, buni Shukur Xolmirzayev yozgan Oltin kamar degan asarida ko'rganman. Ana shu asarda o'sha ilk 30-yinchi yillardagi bosmachini taqdirida vatan taqdiri masalasi ko'tarilib, inqilobchilarga qarshi turadigan Xurramdek obrazi orqali yoritiladi. Bahodir Yo'ldoshevning eng yaxshi ishlaridan biri deb hisoblayman. Juda chiroyli bo'lgan spektakl. Farhodaning boshrolini ijro etdi.
Lekin bugungi kunda o'sha yaqin tarixni kritik analiz qiladigan sahnada asarlar yo'q, ha? Tek nima ham bo'lmasa kerak o'zi, menimcha asarlar o'zi ham bo'lmasa kerak. Spektakl.
Asarni o'zi. Endi Abdulla aka dramaturgiya masalasi katta muammo. Butun dunyoda bo'lsa kerak bu masala. Butun dunyoda bo'lsa kerak. Haligi siz aytgan konfliktsizlik butun Yevropa dramaturgiyasida endi sezilishi boshladi. Mana shu keyingi 10 yillik davomida faqatgina formal shakllar, nimalarga bir e'tibor beriladigan bir nimalar jarayonlar ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Bizning dramaturgiyamizda bu bunaqangi nima asali bu davrga qo'l urish degan masala bilmayman. Men o'qimadim lekin. Men o'qimadim shunaqangi nimani.
Xo'p, endi nimani bitta gapi bor-da, hamma teatr institutlarida o'qitiladi. Konstantin Sergeyevich Stanislavskiyni. Teatrni seving, ichingizdan seving. Teatrni vishilkasini ham seving, pardasini ham, qoravulini ham, bufetchi xotinini ham, keyin iloji bo'lsa o'sha yerda o'ling. Ya'ni shunaqa fidoilik bugun ham aktualmi teatr rejissyorlari, aktyorlar, dramaturglar uchun? Chunki hozir men ko'ryapman, bitta artist bir kun musicalda o'ynayapti, ertasiga Olmaotaga borib kinoda tushib kelyapti, uni ertasiga konsertda ochilchilik qilyapti, keyin to'yda ochilchilik qilyapti, o'rtakashlik qilyapti.
Bu savolga javob bunaqa bo'lishi mumkin meni nazarimda. Bu avvalambor har bitta ijodkorni shaxsiy individual yondashuviga bevosita bog'liq bo'lgan. Endi teatr uchun ertadan kechgacha o'tirgan bu fidoyilikni o'zi teatr har doim istagan, har doim talab qiladi. O'sha fidoyilik bo'lgan joyda siljish bor. Shu fidoyilik bo'lmay turib haligi har xil qochishlar, yo'llar izlab topish, bir e'tiborsizlik bilan yondashadigan bir ijodiy jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, demak u teatr faoliyatida o'zidan o'zi ma'lumki oqsashlar kuzatiladi. Meni nazarimda hozirgi jarayonda oqsashlar juda ko'p teatrlarda kuzatilyapti. Bu ham haligi moddiy nima bilan rag'batlantirish bilan ham ma'naviy bir haligi nima deydi jarayon bilan ham bevosita bog'liq.
Shunaqa qarangda, bitta soliq idorasini ertaga xabar ketadigan bitta soliqchini to'yiga borib hazrati inson deb O'zbekiston xalq artisti va'z qilib turishini o'zida bir nima bor-da, notabiylikmi, bir odam seskantiradigan narsa bor.
Endi bu qanday yondashishga bog'liq, qanday qarashga bog'liq.
Mayli, demak teatr o'sha Shakespeare degan tadbir nimasida doirasida siz bilan gaplashdik, rahmat.
Lekin bu yillik hisobiga Shakespeare asarlari bilan O'zbekistonda qurilgan spektakllar ancha-muncha bo'lib qoldi, hali yana davom etsa kerak.
Nechta bo'ldi masalan?
Hozir 3ta, adashmasam 3ta bo'ldi bular. Yangi yildan buyog'iga mana shu.
Demak Hamlet, Otello, Romeo, Julietta 3tami?
Yo'q, Lir.
Karollir. Qirollir, Hamlet, Romeo, Julietta.
Bu asarlar bo'ldi. Hozir ham men agar adashmasam yana 3-4 ta teatrlar bir asarlarini rejalashtirib turibdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj.
Pam Parayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, Chodir xayol eshitirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.